Layange Rasul Petrus kang kapisan. Bab siji. Layangku Petrus Rasule Gusti Yesus Kristus, tumeka marang umat pilihane Gusti Allah, sing padha dadi wong nenega manggon ana ing sawratane tanah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Cilik lan Bitania. Kuwi padha kapilih miturut kersane Allah Sang Rama, lan dening Roe katetekake umate kang suci, supaya kowe padha mangun turut marang Gusti Yesus, lan karesikake saka dosa, lan jejembering dosamu dening rahe. Panyuwunku mawantu-wantu marang Gusti Allah, muga kowe padha kaparingan lubering sih rahmat, lan tentrem rahayu. Pinujia Gusti Allah, ramane Gusti kita Yesus Kristus, merga saka gedening sih rahmate, panjenengane wis nglairake kita meneh srana wungune Gusti Yesus Kristus saka ing sedo. Merga saka kuwi urip kita kebak ing pangarep-arep, lan kita padha nganti-anti marang panduman sing kacawisake dening Gusti Allah kanggo umat kagungane. Panduman mau kasimpen kanggo kowe ana ing swarga, mulane ora bisa rusak, reget utawa alum. Panduman kuwi kanggo kowe sing padha kareksa keslametanmu dening panguasane Gusti Allah. Keslametan mau bakal kawedharake besuk ing jaman wekasan. Mulane padha bungah-bungao senajan ing wektu saiki kowe kudu nandhang kasusahan merga pendadaran rupa-rupa sing kudu kok alami. Pamriye ora liya supaya katono murnine percayamu. Senajan mas pisan sing bisa rusak kuwi diuji murnine srana geni. Apa meneh percayamu sing luwih aji tinimbang mas? Kudu diuji iya supaya katono murnine. Teman ing dina rawuhe Gusti Yesus Kristus, kowe oleh pengalem, kamulyan, lan kaurmatan. Kowe padha tresno marang panjenengane, senajan ora kok deleng. Kowe padha percaya marang panjenengane, senajan ora kok sipati. Kabungahan sing kok alami kuwi gedhe lan mulya banget. Nanti ora kena dikandhakake nganggo tembung. Awit kowe wis padha tampa sing dadi wohing percayamu, ya kuwi keslametane nyawamu. Iya bab keslametan kuwi sing wis dititi priksa kelawan nastiti dening para nabi, sing padha memeco bab sih rahmat sing bakal diparingake dening Gusti Allah marang kowe. Para nabi mau padha niti priksa kapan wektune, lan kepriye patrape sih rahmat mau kaparingake. Lan roe Sang Kristus, sing ana ing para nabi kuwi, nedhakake wektu mau, srana pamecane bab kesangsaran rupa-rupa, sing bakal dialami Sang Kristus, lan bab sagaing kamulyan, sing sawise kuwi bakal kaparingake marang panjenengane. Para nabi mau wis padha kaparingan pangreti dening Gusti Allah, yen enggone leladi mau ora kanggo awake dhewe, nanging kanggo kowe. Para nabi mau padha medharake perkara-perkara sing saiki wis kok rungu saka wong-wong sing padha ngabarake Injil. Wong-wong mau enggone martakake srana panguasaning Roe Allah sing kautus saka ing swarga. Senajan para malaikat pisan padha kepingin sumurup bab perkara-perkara mau. Mulane padha pikiran apa sing arep kok tindakake. Diwaspada lan ngemungno padha ngarep-arep marang berkah sing bakal diparingake marang kuwi. Samongso Gusti Yesus rawuh. Padha mangun turuto marang Gusti Allah, lan aja nuruti hawa nepsu sing ngereh uripmu kaya dek biyen nalika kuwi isih padha budu. Malah padha disuci ing sadengah perkara sing kok lakoni sajroning uripmu. Kaya dene Gusti Allah kang nimbali kowe iya suci. Ing kitab suci katulis, padha disuci awit aku iki suci. Kowe nyebut Gusti Allah Rama, samoso kowe padha ndedonga marang panjenengane. Nanging Gusti Allah ngadili kabeh wong tanpa pilih kasih, manut penggawene dhewe-dhewe. Mulane uripmu ing donya padha nganggo wedi asih marang panjenengane. Sebab kowe padha sumurup apa sing kanggo nebus uripmu sing tanpa guna, sing kok warisi saka leluhurmu, dudu barang sing bisa rusak, uga dudu sloka utawa emas. Nanging srana kurban sing pengaji banget, ya kuwi Sang Kristus piyambak. Kaya dene wedhus sing tanpa cacat lan mulus, panjenengane kapilih dening Gusti Allah, sadurunge jagat katitahake. Mergo saka kuwe panjenengane ndungkap akhir jaman iki rawuh ing donya paring keselamatan. Lantaran panjenengane kuwe padha percaya marang Gusti Allah kang wis mungokake Gusti Yesus saka ing sedo lan maringi kamulyan marang panjenengane. Teman saiki kuwe padha percaya temenan marang Gusti Allah lan mung ngendelake panjenengane. Saiki sarehne srana netepi dawuh Gusti Allah kuwe wis padha nucakake awakmu. Temahan bisa tresno lahir batin marang pepadamu, wong-wong sing percaya, mulane padha mempengo nggonmu tresno tinersnan, kanthi gumolonging ati. Awit nggonmu padha kalairake meneh kuwi dening pangandikane Gusti Allah, kang gesang lan kang langgeng, kaya dene anak saka bapa sing kalis ing pati, dudu bapa manungso, kaya sing tinulis ing kitab. Saking manungso kuwi kaya suket, sarto kabeh kaluhurane kaya kembanging suket, menawa sukete garing, kembange nuli gogrok. Nanging pangandikane pangeran tetep ing selawase, ya kuwi pangandika sing wis diwartakake marang kuwe dening Injil.